өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назаров FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әрілон оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі сұрақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыздың адресі nurkan@aygulaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін де хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ жасырғымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда қапа алмай, құрамындағы сөздердің мағынасынан гөрі өзінің беретін мағынасын айтсаңыз дұрыс болады. Біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркесінің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бұл жасырылатын тұрақты тіркес, ол арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз, яғни тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріміз, тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапа қалмай хабарласа отырыңыз. Алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасының тақырыбы ол шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады, және сол әңгімелердің нақтырақ айтқанда жалғасы болып табылады. Бүгін сіздер шешендік сөздері айтқан сырым датұлы сияқты шешенмен, әйгілі шешенмен, батырмен таныс боласыздар. Сырым датұлы 1753-1802 жылдардың арасында өмір сүрген, Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы, атақты батыр, әйгілі шешен болып табылады. Сырым датұлының шыққан тегі кіші жүздің байұлы тайпасының байбақты руынан. Өзінің асқан ақылдылығы арқасында өз ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан Балаби атанды. 18-ші ғасырдың аяғындағы отарлық езгіге қарсы ұлт азаттық күрестің ұйымдастырушысы әрі көсемі Сырым дүниеден озған кезде оның асында 2000 жылқы, 2500 қой сойылып, 5000 күбі қымыз ішілген және бірнеше жүз ақшаңқан киіз үйлер тігілген. Бұл бір жағынан оның байлығын, екінші жағынан оның халық арасында беделді болғанын білдіреді. Сырым датұлы 2000 шаңырақты басқарған. Сырым өз халқының нағыз патриоты екенін таныта білген және отарлық бұғаудан елді босатуға зор үлес қосқан. Ол Ресейдің отарлау саясатын жүзеге асырған қазақтарға қарсы соғысты бастады. Сырым бастаған ұлт азаттық көтерілістің негізгі себебі патша саясатымен жайық казактарының жүгенсіздігі, олардың қазақ халқын қанауы болды. Халық көтерілісін Сырым батырмен бірге Барақ, Тіленші, Оразбай, Жантөре сұлтан сынды елдің беделді азаматтары басқарды. Кіші жүздің байбақты, табын, шекті, кете және шеркес рулары көтеріліске қатысты. Көтерілістің басында Сырым батырдың 2700 сарбазы, Барақ батырдың 2000 және Тіленші батырдың 1500 сарбазы болған. Сырым Батырдың Нұралы ханмен қақтығыстары туралы айта кетейік. 1783 жылдың тамыз айында жайық қазақтары Сырым мен Нұралы хан ауылдарын тонау жорықтарын бастады. Нұралы хан Сырымның ел арасында беделі жоғары екенін білгендіктен оны орыстардың түрмесінен босатып алады. Сырым темір тордан шыққан соң халық көтерілісінің қарқыны үдей түсті. Бұл уақытта патша қарсы бас көтеруден қорыққан Нұралы Сырымға қарсы шығып, Ресейді көмек беруге шақырады. Осы кезден бастап Сырым батырға екі жаумен бірдей шайқасуға тура келеді. 1784 жылы Сырым Сағыз өзенінің бойында Нұралы ханға шабуыл жасағанда ол орыс қазақ бекіністеріне қашып құтылды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, арасынан қыл өтпейді. осы арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркесін беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызды әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі санында шешендік сөздер туралы, оның ішінде Сырым Датұлы туралы, әйгілі шешен атақты батыр Сырым Датұлы туралы мәліметтер және оның айтқан шешендік сөздері туралы мәліметтер болып табылады. 1785 жылы Сырымның үзеңгілестері орналасқан аудандарда Орал бекінісінің төменгі жағында ірі шайқастар болды. 1783-1785 жылдары қазақтың байбақты, табын және тамар руларының жайылымдық жерлерін казактар басып алған соң қиян-кескі ұрыстар болып өтті. Бұл кезеңде кіші жүздің батыс аудандарында стихиялы көтерілістер басталды. Олар жайық пен ембі өзендер арасында көшіп қонып жүрген руларды да қамтыды. Қалыптасқан жағдайды пайдалана отырып, патша үкіметі тікелей ру старшындарымен келіссөздер жүргізе бастады. Бір жағынан бұл саясат қазақ даласында хандықты жою мақсатында жүргізілді. 1786 жылы 13 шілдеде Екатерина II Нұралы ханды қызметінен босатты. 1792 жылы хандық билік қайта күшіне енген соң, Сырым Датұлы бастаған халықтық жаппай бас көтеру кезеңі басталды. Бұл кезеңде көтеріліске қатысқан көптеген сұлтандар мен билер күресті одан әрі жүргізуден бас тартқан соң Сырым батыр партизандық соғысқа көшті. Сонымен бірге ел ішінде орын алған келеңсіз жағдайларда көтерілістің жалғаса беруіне себепкер болды. 1797 жылы кіші жүз ханы есім көтерілісшілер қолынан қаза тапты. 1797 жылы 28 тамызда Сырым Датұлы көтерілісті тоқтату туралы шешім қабылдады. Ол хандық кеңесінің құрамына енген болатын, алайда оны сұлтандар қудалағандықтан Хиуаға қашуға мәжбүр болды. Сырым Датұлының бірінші көтерілісі. Жасы ұлғайған кезінде отарлаушылардың озбыр саясатына қарсы шығып, жерінен айырылып, жайрымсыз қалған патша әкімшілігінің езіп жаншуынан, тонауынан әбден титықтап біткен халқының наразылығына үн қосып, қарулы күреске шығады. Ол өзінің Орынбордың генерал-губернатор Игельстромға жазған хатында былай деп жазды. Сіздердің түрлі әдістермен алдап қолға түсірген ноғай башқұрттар сияқты бізге де бұғалық салып, езбекші екендігіңіз белгілі. Бұдан Сырым батырдың қолына қару алып көтеріліске шығып, басын бәйгеге тігудегі мақсатының айқындығы халқының мойнына түскелі тұрған сол бұғауды үзуге ұмтылғаны анық аңғарылады. Бір 1783 жылы Сырым бейқам жатқан қазақ ауылдарын шауып, кезекті тонауға келген казак орыс атаманы Чагановтың отрядымен шайқасып, оны ойсырата жеңеді. Атаманның өзін тұтқындап, Хиуаға құлдыққа сатып жіберді. Бұл патша әкімшілігіне үлкен соққы еді. Соған орай Орал қаласындағы патша әскері түгел аттанып, осы жылдың күзінде Сырымды қолға түсіреді. Бірақ оны Нұралы хан қыруар мал беріп, бірер айдан кейін босатып алады. Сырымды атылы бастаған екінші көтеріліс. Түрмеден босағаннан кейін Сырым Табын руының старшыны тіленші Бөкенбайұлының қолдауымен Орал казак-орыс әскерімен күресін әрі жалғастырады. Бірақ Нұралы хан бұл жолы Сырымды қолдамайды. Қайта оған қарсы шығып, шекаралық әкімшіліктен көтерілісшілерді басу үшін арнайы әскер жіберуін талап етеді. Сөйтіп ол былайғы жерде Сырымға қарсы күресте шекара әкімшілігімен бір болады. Міне осы кезден, яғни 1784 жылдан бастап патшаның отарлау саясатына қарсы күресте ханның да қаршасының да ортақ ниеттестігіне ие болып келген көтерілісшілер арасына жік түсіп, Сырым бастаған халық қозғалысының күресі енді Әбілқайыр әулетінен шыққан хан мен сұлтандарға қарсы бағытталады. Кіші жүздің көптеген рулары Нұралы ханға бағынбай көтерілісшілер жағына шығып кетеді. 1785 жылдың күзінде болған старшындар жиналысы Нұралыны хан деп танудан бас тартады. Келесі жылдың көктемі қарсаңында көтерілісшілердің қысымына шыдамаған Нұралы шекаралық шептегі қамалға қашуға мәжбүр болады. Оның ақыры сол жылы Екатерина II-нің Нұралыны хандықтан түсіру жөніндегі жарлыққа қол қоюына әкеліп соғады. Хан тағына Нұралы кетіп, Ералы отырғанымен де жағдай түзелмейді. Халықтың наразылығы одан сайын күшейе түседі. Сырымбасан көтерілісшілер енді ашық соғыс қимылдарына көшіп, патша қамалдарына шабуыл жасай бастайды. Бірақ олар пәлендей нәтижеге жете алмайды. Елек қамалына жасаған шабуылдың сәтсіздігінен кейін Сырым соғыс тәсілін өзгертіп, партизандық әрекеттер жасауға көшеді. Шекаралық бекіністерге сұлтандар мен оларды қолдаушылардың ауылына тұтқиылдан шабуылдап, адамдарын тұтқынға алады. 1797 жылы көтерілісшілердің үлкен бір тобы Ералыдан кейін хан тағына отырған Есімнің ауылына тұтқиылдан шабуыл жасап, ханды өлтіреді. Есім ханның өлтірілуі Сырымға тілектес билер мен старшындардың одан ірге ажыратуына себепші болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпейді. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберіңіздер. Әрі біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, оны да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан арай жалғастырамыз. Есімнің орнына Айшуақ хан сайланғаннан кейін ол есімнің кегін алмақ болып арнайы әскер жасақтап Сырымға қарсы аттанады. Соңынан індете қуып маза бермеген патша экспедициясынан ығысып Сырым Хиуа хандығының жеріне өтіп кетеді. Ел арасына атағы кеңінен тараған батырдан қауіптенген Хиуа ханы оның көзін жоюдың амалын жасайды. Ақыры оның есебін тауып, ұлап өлтіреді. Бұл жөнде халық аузында түрлі әңгімелер айтылады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл Сырым Датұлының өмірінен аздаған мәліметтер. Бұлардың барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған. Ал дәл қазір енді Сырымның айтқан шешендік сөздеріне кезек беретін боламыз. Бұл мәліметтердің барлығы да massaget.kz сайтынан алынған. Ата тұрып, ұл сөйлесе, ер жеткені болар. Сырым 26 жасында бір жолдасымен Нұралы ханның үйіне барса, Қараман Тана Малайсарымен сөйлесіп отыр екен. Қараман Тана Малайсарымен сөйлесіп отыр екен. Балалар аман ба депті де, елемей өздері сөйлесіп беріп болар. Сырым жолдасына дауыстап, жүр кетейік, бұлар бізді адам деп отырған жоқ қой, дейді. Малайсар жалт қарап, ата тұрып, ұл сөйлегеннен бес, ана тұрып, қыз сөйлегеннен бес. Сырнайдай сарнаған мына бала кім еді, дейді. Ата тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені болар, дейді Сырым. Сен толған екенсің, мен тозған екенмін, деп Малайсары сонда Сырымды қасына шақырған екен. Қадірсіз десең, халқымнан сұра. Сырым сынамаққа Бөкенбиге сәлем бере барса қарт, қай баласың, депті. Даттың баласымын, депті Сырым. Қой бағалмайтын жаманнан да қолақпандай ұл туады екен ау, дейді Бөген. Отындық ағаштан оқтық мүсін шығады деген қайда? Шалдың үш түрі болады деушеді. Қадырсыз шал, қазымыр шал, қыдырма шал. Өзің соның қайсысың, депті Сырым. Сонда Бөген қарт сілк етіп, бала, қадырсыз десең халқымнан сұра, қазымыр десең қатынынан сұра, қыдырма десең көршімнен сұра, деген екен. Жігіттің түп атасын қазған ит. Сырымның атасы Шолан батырды түрлер қылыштап өлтіреді. Шоланнан дат іште қалып дүниеге келгесін қара қазақ жиналып, түрлермен арадағы зит ұмытылмас үшін жас баланың атын дат қояды. Зит деген ескі сөз бұл жерде кек деген мағынада алынған. Яғни түрлермен арадағы араларындағы кекшілдік ұмытылмас үшін жас баланың атын дат деп қойғанға ұқсайды. Дат атасының кегін ала алмайтын жасықтау болып өседі. Ей дат, сенің атың заманында қойған дат еді ау. Есімге жесімің лайық емес, тек бір қоя салған ат еді ау, деп қазақтың қарттары даттың бетіне соғып жүреді. Дат өсіп бір тәуір әйелге үйленеді. Одан Сырым туады. Сырым өсіп ат арқасына мініп, ағайын аралап байбақтың сасай дейтін атасының ауылына келеді. Келсе ағайындар қаумалап, орта қалып, жылап қоя берді. Мына атаң әнелет Нұралының баласы Есім Сұлтан біздің бір ағайынның Ақмоншақ дейтін жүйрік атын лауға мінемен деп ұстатып алып еді. Енді бәйгеге қосып, Есімнің Ақмоншағы атанып, атағын шығарып тасып жүр. Міне биыл 202 жылдың жүзі болады. Талай рет кісі жіберіп сұрадық, берер емес. Бүгінде құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ ал дейтін шығарды, дейді. Ақмоншақты бір жесірге балайтын едік. Бүкіл байбақтының атағын шығарған Ақмоншақ еді. Шырағым Солатқа сен бар, саған ба, саған берер дейді ағайындары. Ей, ағайын, сіздер мені Нұралға жұмсамаңыздар. Ол ит маған да бермес. Берсе жақсы. Бермесе тегін қайтпаспын. Бір жанжал туып көтер деп өтінеді сырым. Ағайындар қаумалап болмайды. Ақырында сырым көнеді. Барып Нұралы ханның өз үйіне түседі. Сырым, жай жүрмісің, жұмысың не дейді Нұралы. Сіздің есім деген балаңыз менің бір ағайынымның атын ұстап лауға мінген екен. Оған 2 жыл толыпты. Деп жауап береді сырым. Мауқы басылса Солаттың сүйегі болса да алып кетейін деп келіп едім дейді сырым. Жарай долай болса есімді шақыртып алай айтайын дейді хан. Есім шырағым, мына сырым Ақмоншақты сұрай келіпті. Бір талай міндің ғой, енді берсейші дейді Нұралы баласына. Ағайыннан бір ат мін алмасам, менесе сұлтан болып жүрмін. Мен атты беремін деп алғаным жоқ. Сырымға ат керек болса құлаққа тұяқ, құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ алсында кетсін дейді есім.
Жырға, ермеге күйі
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін, арасынан қыл өтпейді. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендіше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына сондай-ақ құрметті радио тыңдармандар өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Ей, ағайын, сіздер мені Нұралға жұмсамаңыздар. Ол ит маған да бермес деп. Бермес. Берсе жақсы, бермесе тегін қайтпаспын. Бір жанжал туып кетер деп өтінеді сырым. Ағайындары қаумалап болмайды. Ақырында сырым көнеді. Барып Нұралы ханның өз үйіне түседі. Сырым, жай жүрмісің, жұмысың не дейді Нұралы. Сіздің есім деген балаңыз менің бір ағайынымның атын ұстап ұлауға мінген екен. Оған 2 жыл толыпты. Мауқы басылсы сол аттың сүйегі болса да алып кетейін деп едім, дейді сырым. Жарайды, олай болса есімді шақыртып айтайын, дейді хан. Есім шырағым, мына сырым ақ моншақты сұрай келіпті, бір талай міндің ғой, енді берсеңші, дейді Нұралы баласына. Ағайыннан бір ат мін алмасам, мен несіне сұлтан болып жүрмін. Мен атты беремін деп алғаным жоқ. Сырымға ат керек болса, құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ алсында кетсін, дейді есім. Менің де естейін дегенім осы сөз еді, деп сырым үйден шыға жөнеледі. Нұралы хан артынан есімді қайта шақырып алып, шырағым, есім, сен түсін, мына сырым бір тайдың құнына келіп жүрген жоқ. Бұл соғысқа келіп жүр. Сен білмейсің, мұның атасы Шолан біздің бабаларымыздың қолынан жазымдалған. Бұл соны әлі ұмытпай жүр екен, атын беру жөн болар, дейді. Есім сырымның артынан кісі шаптырып, келіп қонақ болып атын алып кетсін, дейді. Атаңа нәрет, есімнің есігіне бір тай үшін екі барып, еңкейсем-ау. Бар ханыңа сәлем айт, келіп қонақ болатын күнімді өзім айтармын, деп қайрылмай кете барады. Ағайындарына келіп атта келіп берсе аларсыңдар, өздері әкеліп бермесе енді сұрамаңдар, дейді. Сырым ауылына келіп атын тастап, есімнің ызасынан желмаяға мініп, ханды шабуға сарырқаның қазағынан көмек сұрайды. Сөйтіп жүргенде елдің ақсақалдары кеңесіп, сырымды бақай сыншының алдынан өткізбекші болады. Сонда екеу кездескенде бақайдың сырымның қолынан ұстап тұрып айтқан сөзі мынау екен. Я сырым, бала, жоқтан бар болдық, айырдан нар болдық. Күндей қамқа тозды, атадан ұл озды, анадан қыз озды, боздан бұрыл озды. Осыған жауап бер, шырағым, дейді. Сонда сырым батыр, е, жоқтан бар болсам Құдайдың құдіреті болар. Айырдан нар болсам атам мүлік болар. Күндей қамқа тозса күйеуі салақ болар. Атадан ұл озса еркіндігі болар. Анадан қыз озса шіркіндігі болар. Боздан бұрылса жүріктігі болар, бақаята, депті. Ей сырым, әкең сенің дат төмен, тентек шұлғауын асына малып шетінеді. Шешен қараторы қайратты, күндіз келген 20 кісіні, түнде келген 20 кісіні қонақ қылып аттандырайдын еді. Сен шешенге тартып туған екенсің, балам, дейді бақай қарт. Ия, бақаята, әкем дат тентек болса болған болар. Шешем күндіз келген 20 адамды, түнде келген 20 адамды қонақ етіп аттандырса 40-тың бірі қыдыр деген. Онда мен қыдырдан жаралған болармын. Өзін өзі езген ит, өзен бойын кезген ит, өзі болған жігіттің түп атасын қазған ит, деп еді бақай ата, депті. Сырым. Сонда бақай сыншы сөзден жеңіліп батырды қонақ қып, ат мінгізіп, шапан жауып, батасын беріп аттандырыпты. Мінезің ауыр болсын. Сырым жас кезінде Есен Темір Бөкенбиге батасын алайын деп және ақыл сұрайын деп ат шапан алып барады. Барып қонақ болғаннан кейін Бөкен сырымнан келген жұмысын сұрайды. Сонда сырым, менің сізге келген жұмысым біріншіден сіздің батаңызды алайын деп келдім. Екіншіден ақыл сұрайын деп келдім, дейді. Сонда Бөкен, саған батамды берейін. Сен жас болғанмен елге бас болғандай екенсің, деп бата береді. Арқан қаранардай жауыр болсын. Мінезің қара жердей ауыр болсын, өкпең жоқ, бауыр болсын. Құлағыңнан сыбыр кетпесін, жасың 60-қа жетпесін, дейді. Батасын бергеннен кейін, мен не десем де бәрінің де мағынасы бар. Қалай түсіндің? Өзіме айтып бер, дейді Бөкен қарт. Сонда сырым, арқан көп мінгенден жауыр болсын дегенің, халық үшін жұмыс істе, халықты өзіңе ерте біл дегенің, мінезің қара жерден ауыр болсын дегенің, берден ойлама, әрден ойла, салмақты бол, жеңіл болма дегенің, өкпең жоқ бауыр болсын дегенің, не болса да соған өкпеліп, инені жіпке тісіп, өкпешілі болма дегенің, құлағыңнан сыбыр кетпесін дегенің, ел арасында дау-жанжал көп кездеседі. Сол мәселені өзің шешіп, ақ қарасын айырып, дұрыс төресін бере біл дегенің. Жасың 60-қа жетпесін деген батаңызға мен түсіне алмадым депті. Сонда бөкен қарт сырымға ақырған екен. Мен сенен Құдайдың берген жасын қызғанам ба? 160-қа кел. Менің жасым 84-ке келді. 6 бәлеге тап болдым. Мен сен сол алты бәледен аулақ болсын деп едім. Ол мұналар. Үлкен үйге кіре алмадым, кіші үйге сия алмадым. Қара сақалды әкем болды, қара шашты шешем болды. Ауру келді, кәрілік жеңді. Міне, алты бәле деген осы. Бұған қалай түсіндің? Дейді. Сонда сырым батыр. Үлкен үйге кіре алмадым дегеніңіз адамның қатары кетеді, баратын үй таусылады. Кіші үйге сия алмадым дегеніңіз өзінен жасы кіші адамдардың үйіне жасылған адам шақырусыз бара алмайды. Қарасақалды әкем дегеніңіз өзіңнен туған кей бала есейген соң әкенің тілін алмайды. Әкені дұрыс бағалай алмайды. Бір сөз айтсаң, бетіңді қайырып тастайды. Қара шашты шешем дегеніңіз сол баланың әйелі келінің. Осы шалға не керек екен? Берген асты ішіп жата бермей дейтін шығар. Ауру мен кәрілік түсінікті ғой ата депті. Сонда бөкен қарт. Бақытты бол балам. Жақсы шештің дейді. Сырымға қарап бөген басын шерткен екен. Сырым оған аузын ашып, тілін көрсетіпті. Сырымның қасындағы жолдастары. Бөкен саған неге басын шертті? Оған сен аузыңды ашып, тіліңді шығардың. Ол не сөз? Дейді. Сонда сырым. Ол кісі маған басын шерткені басқа пәле қайдан келеді деген жұмбақ еді. Менің оған тілімді көрсеткенім басқа пәле қызыл тілден келеді дегенім. Құрметті радио тыңдармандар, да қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Заманның маңдайына симаған таранардай қасиетті жігіттер.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, яғни Сырымдатұлы, әрі би, әрі шешен, әрі батыр болған қазақтың шешен ұлдарының бірі Сырымдатұлы туралы және оның айтқан сөздері туралы мәліметтер болып табылады. Жаныңды жарлама, алысты қаралама. Малайсарының ауылы төменгі Топайлы қаласының аузында екен. Сырым ауылына келгенде қарт азғантай қойының алдында жүреді. Аға кім болдыңыз деп сұрапты. Малайсар: шырағым, кім болайын? Осы жердегі аз үй танамыздағы депті. Сонда Сырым: тананың қайсысың? Жеті үй жиенбекпісің? Бес үй бес сарымысың? Тышқан құлақ асанпысың? Төлеуден алған құнанбаймысың? Дегенде Малайсар: шырағым, тананың бәле пәленімін деп не қылайын? Танысаң танырсың, мен де сені танып тұрмын. Даттың аузына шайтан түкірген бір қуаяқ баласы атқа мінді деп естідім. Сен сол бала боларсың депті. Сонда Сырым: бәлі аға, сол бала боламын. Ауылдан шыққанда сізді сөзден ұтсам, тананың алжыған шалы деп күлкі қылайын. Сөзден ұтылсам, ат мінгізіп шапан жауып, батаңызды алайын деп едім. Деп аттанып едім. Ұтылдым. Батаңызды беріңіз. Атыңыз мына астымдағы атым. Шапаным мынау деп үстіндегі шапанын шешіп беріпті. Табалдырықтан биік тау жоқ. Нұралыны шаппақ болғанда ағайыны бөгет жасай беріпті. Сонда Сырым: табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайыннан мықты жау жоқ деген екен. Отын олжа су нұрлық. Сырым 15 жасында бір құшақ отын құшақтап, Нұралы ханның ауылының сыртынан өтіп жатса, иығына шапан жамылып далада тұрған хан баланы шақырып алып, үй ішінің кемдігі отын сумен жетіледі. Ауыл сыртынан отын ұрлап бала есің неден кетіп еді дейді. Тақсыр: даланың оты олжа су нұрлық, біреудің малымен ақысын жеу ұрлық деп Сырым жөніне жүре беріпті. Тасып жүргенім жоқ. Сырым Нұралыға наразы болып жүргенде, аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар мен мықтыны теңгере алмадың. Біреу-біреуді шауып жеп жатыр, оны басқара алмадың деп өкпелепті. Нұралыға бір кез келгенде Сырым амандаспай жүре береді. Сонда Нұралы: батыр, қайырылып сәлем бергің келмейді, тасып жүрсің ау депті. Сонда Сырым: хан, тасып жүрген жоқ, қазақ баласының басын қоса алмай сасып жүрмін депті. Сырымның екі рет сөзден жеңілуі. Сырым бір үйге қонса, бір кеншек шай құйып отырады. Кеншектің өзі жас, күйеуі шал адам екен. Сырым отырып, өз жолдасына қарап, япырай, аққудың қасында жапалақ жараспайды екен-ау деп дейді. Сонда кеншек оның айтқан түсіне қойып, батыр, сіз бір кезде тай жейтін сырым едіңіз, енді қой жейтін сырым болдыңыз. Әр нәрсе өз уақытысында емес пе депті. Сырым шүлдеп келе жатып, әр нәрсе өз уақытысында емес пе? Емес пе депті. Бұл сырымның бірінші сөзден жеңілуі. Ал екінші сөзден жеңілуі туралы әңгіме мынандай. Сырым шүлдеп келе жатып, бір үйден түсіп сусын ішіпті. Япырай, бір аяқ сусын бір кісінің құны екен ғой депті сырым маңдайының терін сүртіп. Жоқ батыр, бір аяқ сусын бір емес, екі кісінің құны. Бұл сусын табылмаса жүлдеп, сіз өлер едіңіз, ұялып, мен де өлер едім депті үй иесі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бүгінгі хабардағы сырым туралы, оның өз елі үшін соғысқан ерлігі туралы білдік. Көп рахмет айтамыз. Сырымды атылу туралы тағы да мәліметтер берсеңіздер екен деген екен. Біздің Шолпан есімді тыңдарманымыз. Сізге рахмет айтамыз, Шолпан. Және біздің арасында да біздің сырымды атылу туралы мәліметтеріміз, оның айтқан шешендік сөздері туралы келесі хабарда біз жалғасын айтатын боламыз. Ал бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздермен келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркестің жауабын айтқан біздің тыңдарманымыз бар екен. Дәл бүгінгі хабарымыздағы сырым атты хабарымыздағы сырым кейіпкеріміз сияқты сырым атты тыңдарманымыз арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркестің мағынасы тату тәтті ешбір алалығы жоқ адамдар деп жауабын жолдап жіберген екен. Міне сырым бұл қошемет сізге арналды. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен біздің арасынан қыл өтпейді деген тұрақты тіркесіміздің мағынасы, беретін мағынасы өте тату тәтті, арасында ешқандай алалығы жоқ адамдар екендігі рас. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламамызда осы сырымды атылу туралы мәліметтерді одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір біздің хабарымыз аяқталды. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Шапандай егі